Годинава што пиша?
Здраво, добро еве, на работа.
Зова се јавам што ми пиша.
Аха.
Во Кауници ние нема да објавуваме дека го презимаме возилото.
И па ке, добро.
Ке глумиме дека е на МВР и вие ќе си го користите за кој ќе ви доаѓа некој познат ова, она, ќе го користите. А ние ќе го користиме само кој ќе одам на пат или, или кога имам дестинација кај што не ме чекаат новинари.
Нема проблем, председателе,
јас слушам. Заради тоа ќе го задржиме и старата веќе ќе комбинираме.
Да, да, добро,
само
нема
што,
проблем.
Не чекаат куп новинари, ќе си одам со старото.
Да, 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 мене ми беше, знаете, да си го ставаме
у новото, па некаде таму ќе се пребасам у друго и така. До локални. После локални ќе смислиме некој начин, ќе објавиме дека сме го преземале од МВР и дека од сега, бидејќи 20 години више ќе направи преходното, и дека сме го преземале тоа и така.
Добро, нема проблем. Јас пошо нели, мислам веќе се заврши
така, да, до тоа. Локални нека си биде на вас, на ваше како се вика тоа.
Нема, може и после да си биде на МВР возилото. Значи нема никаков проблем. Значи, собственик си е МВР, нема никаков проблем. У принцип, мислам, кај нас се задолжува возимо на име, нели? За да си внимава некој на него, не го оставаме така.
Ама ако го задолжиме на Мацко, после да не се дознае?
Па, мислам, дознавањето е тоа, некој надвор ако види, иначе нема друго дознавање. Мислам, нема проблем ни вака, ке си биде задолжено на овој Владко што ми е одвозен парк. Па кога треба, ќе си го земе Маријан со патен
на мене. И на Владко, може ли на неколку да се задолжи?
Не, само на едно лице може.
Епа на Владко од Воден парк, задолжи го.
Пошо он е, нели, началник.
Кажи му дека многу често ќе го користиме и ние. И ко секогаш кој ќе ни треба да ни го дава.
Да, 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 мислам го знаете, Владко, некни што ме прашавте за него. Тоа е, ептене, окей, дечково, мислам. Нема проблем.
Секогаш кој ќе ни треба Мацко и тој другиот, како се кажате,
да, да, да.
Кој ќе го побара, да
не е проблем, јас ќе го викнам Владко, ќе се договорам со него. Јас сакав прво со вас да знаете до кај е што е работа, а пошто нели скроси ја завршивме, да знаете дека се е во ред.